Markkuse evangeeliumi 16. peatükist, salmidest 7 ja 8. Ent minge, ütelge tema jüngritele, ka Peetrusele, et ta teie eile läheb Galilea maale. Seal te saate teda näha, nõnda kui ta teile ütles. Nad tulid välja, jooksid haua juurest ära, sest neid oli vallanud väristus ja hämmastus ja nad ei ütelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Aamen. See on osa inglikuulutusest, mida naised kuulsid haua juures. Inglikuulutus oli esimene rõõmu sõnum kurbadele südametele pärast suurreedet. Kaks päeva olid Jeesuse järglased olnud lohutamata pimeduses ja raskuses. Ja siis tuli taevane sõnum, mis selle olukorra põhjalikult muutus. Ja eluvürst ise tuli nende juurde surma võitjana. See oli üks osa ingli sõnumist. Teine osa andis naistele ülesande, ja ütles, minge, ütelge. Täna me tahame just selle naiste ülesande juures viibida. Ingel andis neile kohustuse, et nad peavad edasi kandma sõnumi. Nemad pidid edasi ütlema seda, mida nemad ise olid kuulnud ja näinud. Sel hommikul nägid nad tõesti väga palju erakordse. Kivi veeretatud haualt, tühi hau, ingli nägemused, sõnum Jeesus üles tõusmisest, kõik see oli üllatav erakordne, esmakordne õieti inimkonna ajaloos. Ja naised pidid seda sõnumit mõistma, et see ei olnud mitte ainult neile endile, vaid see oli mõeldud inimkonna õnnistuseks. Jeesuse üles tõusmise päeva hommikul taevane sõnumetooja annab siis teada, et evangeelium ei ole ainult meie isiklik vara, vaid see kuulub inimkonnale. Nähtavasti oleme meie üldse liig aeglased siin maailmas jumalariigi ülesandeid täitma. Mõtlesin hetkeks, kui sageli taevased sõnumetooja ja Jumal ise prohvetite kaudu kutsus rahvast üles midagi tegema, kiiresti tegema, jagati ülesandeid, just nagu taevas näeks, et meie jumalikes ülesannetes oleme nii aeglased, nii loju. Ja sellepärast ütles siis ingel ka naistele, hakake nüüd minema. Ja täite ülesanne, mis teile on pandud. Meie oleme kõik meelsamini osaduse õnnistuses, kui töö õnnistuses. See oli ka jüngrite kiusatus, kui nad olid muutmismäel. Nemad tahtsid jääda sinna osaduse õnnistusse. Ja ütlesid, tehkem kolm maja, nagu te seda teate. Aga all ootas töö õnnistus. Ja Jeesus otsustas neid siiski sinna viia. Arvan, et meie kõik oleme meelsamini kirikupingis palveosaduse õnnistuses, kui et meie läheksime ülesandeid täitma. Mõnda hädalist aitama, mõnda kurba vaatama ja rahutut inimest lohutama. Ja ometi Issand ootab meil ka kohustuste täitmist. Esimesed evangeeliumi sõnad haua juures panevad siis meie peale missioni kohustuse. Päästmisrõõm ei ole ainult meie isiklik vara, vaid Jumal annab selgesti käsu, et meie peame sellest jutustama ka teistele. Sest niisuguse tunnistuse kaudu aitab Jumal inimesi. Kui enam keegi oma päästmisest ei tunnistaks, siis lõppeks Jumala riigi töö. Ja kui maailmas oleks üks ainus kurb inimene veel järele jäänud, kes ei tea seda, et Jeesuse Kristuse sees on pattude andeks andmine, rõõm ja rahu, siis meie kohus oleks see üks inimene üles otsida ja temale ka seda öelda. Kui siin kirikus peaks olema üks ainus kurb hing, kes ei tea seda, et Jeesus Kristus on tulnud otsima ja andseks tegema, mis kadunud on, siis täna õhtul kanname selle rõõmu sõnumi sinuni. Meie tõstatame uue küsimuse ja ütleme, kellele naised pidid seda kuulutama. Siin oli öeldud, minge ja ütelge tema jüngritele. Esimeses järjekorras tähendas sõna jünger neid 11 meest, kes Jeesusega olid kaasas kõndinud. Ei ole kahtlus, et need olid kurvad mehed ja vajasid lohutust. Aga sõna jünger on tarvitatud ka nende kohta, kes uskusid Jeesusesse, kuigi nad ei kuulunud otse 11 hulka. Kõik need olid kurvad ja kõik nad vajasid lohutust. See tähendab siis, et taevas ei unustatud neid, kes siin maa peal usklikudest inimestest olid kurvad. Jeesuse 11 jüngrit ja kõik teised, kes olukorrast olid teadlikud, need olid süngetes päevades. Kui nemad otsustasid oma tunnete järgi, siis oli nende tunne, et nemad on maha jäädud mehed. Nende tunne ütles, et nende usk on neid petnud ja ei ole enam millelegi loota, kõik oli käest otsa lõppenud, sest Jeesus oli nende ainus lootus ja surm oli selle ära võtta. No mis sa enam, millele sa enam saad loota? Ja ometi ei olnud need mehed maha jäetud, aga nende oma tunne ütles, nad on maha jäetud. Ärge uskugem, vennad jõed, iga kord seda tunnet, mis meil on, vaid uskugem Jumala sõna ja mõtleme, et kui meie oleme Issanda Kristuse järel käinud, siis on meil luba uskuda ka niisugusel tunnil, kui pimedus meid ümbritseb. Kui meie oma süda meile ütleb seda, et sa oled maha jäetud, aga Jumala sõna ütleb, et sina tohid loota Issandale, siis uskugem rohkem Jumala sõna kui oma sõna ja oma mõtteid. Seda näitab meile ka see olukord. Peale jüngrite pidid siis ka naised viima sõnumid Peetrusele. Ka Peetrusele. Need kaks sõna, kui te evangeeliumeid loete, esinevad ainult Markuse evangeeliumis. Teistes evangeeliumides ei ole Peetrust eriti nimetatud. Ja täiesti aru saadav, kas mäletate, et Markuse evangeelium on ju sisuliselt Peetruse evangeelium? Siin on jälle üks neist väikseid tunnuseid. Kuidas võis Peetrus seda unustada, et temale isiklikult oli sõna saadetud? Teised evangeeliumid rääkisid üldiseid mõtteid, seda, mis kogu rahvale oli tähtis, aga Peetrusele isiklikult oli see väga tähtis, et Jeesus, et naistele anti sõna ütelge ka Peetrus, et ta on üles tõusnud. Ja kui Peetrus selle sõnumi sai, sellega algas uus ajastu Peetruse elus. Piiblist leiame, et seda ettevalmistust oli Peetrusele eriti tarvis, sest päeva kestel ilmus Jeesus ise Peetrusele. Sellest räägitakse Luuka evangeeliumi 24. peatükis, et see ilmumine toimus juba esimese ülestõusmispäeva jooksul. Ja sellest räägitakse ka Pauluse esimese Korintuse kirjas, et Jeesus ilmus ka Peetrusele. Ma kujutlen ette seda olukorda, kuidas Jeesus nii püha taktitundega oskas oma õnnetu sulase viga parandada. Kui Jeesus oleks viivitanud Peetrusele ilmumisega nii kaua, kui ta õhtul ilmub kõige teist hulka, siis oleks Peetrus olnud väga raskes olukorras, kuidas nyt tema oskab käia? Kas tema on ka veel jünger, oskab käituda? Kas tema on ka veel jünger või ei ole? Ja kui siis nemad oleks pidanud hakkama seal kahe vahel Jeesusega oma küsimusi õiendama, see oleks olnud üsna raske tegu. Aga Jeesus on nii, kui ma ütleksin niisuguse püha takti tundega, ta läheb isiklikult, räägib Peetrusega, selle asja päeva kestel enne läbi. Seal oli midagi nende kahe vahel õiendada. Ja siis, kui Jeesus tuli ja ilmus Peetrusele päeval, ma kujutlen, et see oli küll erakordne tund. Seal oli nüüd kurb Peetrus, seal ilmus Jeesus. Ma usun, et seal oli sügav patu tundmine, patu kahetsemine ja ka patu tunnistamine. Peetruse hing oli eriti lohutamata olnud selle pärast, et ta oli eksinud selle inimese vastu, kes surnud oli. Seda ei saa ju enam õiendada. Oleks veel elus inimene, lähen palun andeks, aga Jeesus oli surnud. Ei saa enam kellegi käest andeks paluda. On inimesi, kes selle vaevaga elavad siin maa peal, sest nad teavad, et see inimene, kelle vastu nad on eksinud, on surnud. Ja neil ei jää ühtegi nõu enam üle. Ja siis tuleb Jeesus Peetruse juurde ja nüüd korraga avaneb Peetrusele võimalus seda heaks teha, mis tema halvasti oli teinud. Jeesus oma ilmumisega näitas, et tõesti on andeks andja. Kord Peetrus küsis Jeesuse käest, ons küll, kui ma 7 korda päevas eksijale andeks annan. Jeesus oli vastanud Peetrusele, ei mitte 7 korda, vaid 70 korda 7 korda. Ja nüüd tuleb see, kes 70 korda 7 korda käskis andeks anda ja ütles Peetrusele, et ma ise ka teostan seda. Seal nagu ütlesime, pidi toimuma siis Peetruse patu tundmine ja patu tunnistus, aga kui Jeesus oli andeks andnud, küll seal oli siis ka tänamis. Kui Jeesus ütles Peetrusele seda viisi, et su pat on nüüd sulle andeks antud, küll siis Peetrus ka südamest oli õnnelik, et ta seda sõna võis veel kuulda. Ma olen sind igavese armastusega armastanud. See sõna kehtib ka Jeesuse kohta eriti. Nagu teie näete, on see kahe kõne Jeesuse ja Peetruse vahel jäänud varjatud. Keegi ei tea, mis nemad kahekesi seal rääkisid. On olemas pühi saladusi, mis jäävad varjatuks inimeste ees. Ja üks niisugune saladus on ka patu tunnistamise saladus. Peetrus ja Jeesus kahekesi õiendavad patu küsimust oma vahel. Ja see jääb varjatuks kogu maailma ees, kuidas see seal toimus. See on nagu julgustuseks, et Issand ei taha mitte seda, et iga asi peab olema avaldatud kusagil, mis Jumalaga üle elame, vaid meil on oma saladused, mis jäävad Issanda ja meie vahele. Jeesuse armastus oli nüüd tõeliselt andestav armastus. Jeesuse tegu oli rohkem kui hea tahe. Hea tahe, seda me mõistame, mida see tähendab. Aga siin on rohkem kui üldine hea tahe, sest Jeesus tuleb ja näitab oma armastust nende vastu, kes seda armastust enam ei vääri. Tema tuleb ja halastab nende peale, kes seda ei ole ära teeninud. Jeesuse vaenlased kasutasid seda Jeesuse eri omadust tema elupäevades kurjasti. Nad laimesid Jeesus selle omaduse pärast, et Jeesus just neid aitas, kes teist arvates olid lootusetud. Ja nad nimetasid Jeesust patuste ja tölnerite sõbraks. Kuid see, mis toll ajal oli laimuks Jeesusele, Jumal on nüüd selle nii ära muutnud, et see on tüütuseks Jeesuse aadressi. Mõtelge, kui paljud inimesed on selle läbi saanud lohutuse, julgustuse, usukinnituse, et Jeesus tõesti võttis patuseid vastu. Et Jeesus oli patustaja tälnerite sõber. No kui paljud inimesed maailmas on selle sõna eest Jumalat tänanud, see, mis oli mõeldud laimamiseks, on nüüd Jeesuse kiituseks ja inimeste õnnistuseks. Niisugune on nüüd Jumala moodus. Kui kord lugesin ühe mehe nime ajalehest, keda nimetati ka baptistiks ja ta oli oma kuritegude pärast kannatanud ja ma väga hästi teadsin, et see mees ei olnud baptist, ei olnud jutlustaja, nagu seda nimetati, ei olnud ka liige. Ja aga kuidas siis nüüd sellele vaadata? Esimene mulje oli paha meel. Ja siis korraga tuli üks vaikne tasane hääl südames, mis ütles, õndsad olete teie. Kui inimesed teid minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja kõik sugu kurja teie peale räägivad, rõõmustage ja olge väga rõõmsad. Ja siis ma jäin seisatama ja ütlen, issand, sina käsid mind rõõmustada. Niisugusel juhtumil. Ja kui sina käsid rõõmustada, siis ma rõõmustan. Mina usaldan siis sinu sõna enam, kui nüüd oma isiklike tundeid ja mina rõõmustan selle pärast. Ja mina usun, et Jumal need asjad kõik heaks pööda, mis tuleb teotuseks ja laimuks. Häda meile, kui meid süü pärast laidetakse. Aga need asjad, mis on teotuseks või laimuks, Jumal oskab need asjad ära pöörata õnnistuseks. Kuidagi moodi tema seda teeb. Nii nagu tema Jeesuse laimamise muutis õnnistuseks, nii teeb tema seda ka meie juures. Jeesus armastas tõepoolest neid, kes seda ei väärinud. Ta armastas ka neid, kes seda väärisid. Näiteks niisuguste laitmata ausate elukommetega inimesed, nagu Laatsarus, Marta Maaria ja paljud teised, Jeesus armastas neid, hoolitses nendeid. Aga ta läks ka petise tölnerit ülema Sakkiuse juurde. Ja armastab teda ka. Ja ta ütleb pattusele naisele ka, et su patt on andeks antud. Röövilile ristil ütleb ka seda. Tähendab, et tema armastab ja päästab ka neid, kes ei ole seda väärt. Ta päästab ka neid, kes ise enam ei looda päästmist ja kelle kohta teised ka enam ei looda päästmist. Seega siis kõik neid, kes enese ja teiste arvates on langenud alla poole päästmise võimalust, Jeesus tuleb ja on valmis ka neid päästa. See on nüüd evangeel. Niisuguse sõnumiga tuleb see sõnum meie juurde, et Jeesus tuli ka Peetrust päästma sel tunnil, kui tema enese arvates oli kõik õigused kaotanud. Jeesuse armastus on praegu see sama. Kahtlemata oli naiste ja jüngrite esimene mõte, kui nad kuulsid Jeesus ülestõusmisest. Kui ta nüüd tõest on üles tõusnud, ei tea, kuidas tema nüüd peaks meiega ka käituma. Kui tema enne siin maabel oli, meie tundsime teda ikka Naatsareti prohvetina, mõnikord nägime küll, et temas on rohkem, kui me arvame. Aga et tema pidi olema Jumala püha poeg ja et tema pidi surnust tõusma, ta oli palju suurem, kui meie seda oskasime arvata. Meie küll uskusime seda, et küll, et ta messias võiks olla, aga nüüd tuleb välja, et on palju suurem, kui meie seda arvasime. Ei tea, mis tema nüüd meist arvab, kuidas tema nüüd meiga käitub. Ja siis, kui Jeesus sadab sõnumi ingliga ja ise oma ilmumisega seda sama tõestab, et tema vahekorda järglastega on endine. Sõbralik, hea tahtlik, tuleb Peetrise juurde, annab andeks, tuleb teiste juurde, lohutab, tooma juurde, kinnitab. Nii meie näeme, Jeesus on jäänud selleks samaks, mis tema enne oli. Jeesuse suhtumine tema omastesse on muutmata. Ütelge Peetrusele, et ta ka Galileasse tuleks, kui teised sinna mäe peale koguvad. Ja see oligi, mis Peetrusel oli tarvis teada. Keegi on ütlenud Peetruse kohta, kui ta katsus vee peal kõndida. Et viga ei olnud mitte Peetruse jalgade nõtruses, vaid usu nõtruses. Jalgade poolest oleks ta võinud küll kõndida seal. Nii ma tunnen ka seda, et kui Peetrus oleks jätnud Galileasse minemata, siis mitte sellepärast, et ta jalad ei oleks seda sinna kandnud, aga tal ei olnud julgust minna. Teised lähevad, kus mina lähen. Mis õigusega mina enam sinna lähen? Ja nüüd tuleb Jeesus, saadab talle sõna, Peetrus ka, mine sina ka sinna Galilea mäe peale. Sul on ka luba sinna minna. Ma ütleksin täna kõigile eksijaile, kõigile neile, kes tunnevad, nagu nad oleksid Jumala rahva osadusest välja lülitatud. Mine tagasi Jumala rahva osadusesse. Istu uuesti jälle sinna, kus on sinu koht. Istu sinna, kus sina enne olid teist hulgas ja sa tunned, Jeesus Kristus on sind vastu võtnud. Ära karda seda siiski teha. Tõsi, issand nõuab tõelist pöördumist. Teie näete, Peetruse asi ei läinud mitte nii kergelt. Et noh, eksis, küllab see ka paraneb. Ei, eri sõnum, eri ilmumine ja pärast veel rahva hulgas, jüngrit hulgas ka taastamine. Ameti peale. See ei läinud kergesti, aga seda tehti. Jeesus ei nõudnud mitte Peetruse käes seda, et oleks pidanud ülema preestri õuele minema ja seal uuesti andeks paluma, mis ta oli teinud. Aga tegi ta seda, et asetas Peetruse jüngrit ette ja küsis avalikult teiste kuuldes, armastad sa mind enam kui need sinased. Ja siis, kui lõpuks ta talle ülesand andis, toida mu lambaid kui karjane. Siis oli Peetrus alles täielikult taastatud. Taastumised ei ole kerge, aga on võimalik. Ja see oligi, mis Jeesus tahtis ütelda. Sellepärast kõik kartlikud tulge, see tee on teile. Nüüd veel mõni sõna sellest, mida need naised pidid ütlema. Naised pidid ütlema Peetrusele ja jüngritele seda, et ta läheb nende eile Galileasse. Mingu ka järel. Pühahtu söömaal Jeesus ütles, et ta läheb nende eile. Sisuliselt oli nii, et Jeesus ütles, enne kui teie pühadelt tagasi tulete Galileasse, olen ma juba enne teid seal. Olen juba üles tõusnud. Aga jüngrid unustasid selle ja nad ei läinud. Isegi siis, kui ingli sõnum tuli, nad ikka veel ei läinud. Esimese päeva õhtul olid ikka veel Jeruusalemmas. Selle tõttu siis Jeesus tegi rohkem, kui ta lubas. Ta ilmus ka Jeruusalemmas. Ja siis läks Galileasse. Galileas oli suur kogunemine. Sinna kogus siis, nagu Pauluses seda järeldame, Pauluse sõnast 500 venda. Kuhu oleks nemad kogunud Jeruusalemmas? Võimat oli nii suur tulka koguda, aga nad kogunisid Galileasse tuttavatel aladel. Ühe mäe peale on meil öelda. Ma ei tea mitte, mis mägi see oli. Võibolla oli muutmise mägi. Kui see nii oli, siis kord juba enne oli Jeesus seal ilmunud taevasel kujul. Ja kui ta nüüd jälle ilmus, küll siis jüngritel tuli meelde see, mis ta kord muutmise mäel ütles. Aga võibolla oli see ka mäe jutluse mägi. Väga ilus koht. Jeesus kord jutlustas mäe jutluses, andis kuningriigi sõnumi, nüüd täiendas seda. Ja ütles, nüüd minge kogu maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Ja kes usub, keda ristiteks, see peab õndseks saama. Kes ei usu, teda peab hukka mõistetama. Need Markuse evangeeliumi järgi. Need olid missiooni sõnumid, mis Jeesus täiendas ja andis oma mäejutlusele veel lisaks. Kuidas siis naised oma ülesannet täitsid? Nad vaikisid. Meie oleme sellest tavaliselt nii aru saanud, et nad ei rääkinud teil kellelegi midagi muud kui läksid jüngrite juurde ja seal rääkisid. Piiblis on niisuguseid kohti. Näiteks Jeesus ise ütles, et risti Johannes tuli, ei söönud ega joonud. Seda ei tule mitte nii mõista, et Johannes üldse ei söönud ega joonud. Ja nii ka, kui naiste koht oli siin öeldud, nad ei rääkinud kellelegi, siis on seda harilikult nii mõistetud, et nad kõrvalistele isikutele ei rääkinud midagi, enne kui nad olid jüngritega rääkinud. Tänane sõnum asetab meie ette siis ülesande. Minge, rääkige. Minge ja täike need ülesanded, mis Jumala sõna teie peale paneb. Ja meie kohus on evangeeliumi kanda maailma otsani ja seda teha aegade lõpuni. Aamen.